Sí, efectivamente somos conscientes de que os accesos para a Praia Canina non son os mellores posibles e en ese sentido a nosa intención era habilitar algún outro acceso para que poidamos ter un acceso en condicións de seguridade, non? Imos intentar facelo xa este verán, o que pasa é que é certo que, bueno, que o tempo para a preparación foi moi pouco e que ao final pues, collenos o touro porque iso temos xa o verán en riba, non? Pero bueno, vamos intentar habilitar algún acceso mellor para que efectivamente as persoas usuarias desa praia con coas mascotas poidan acceder mellor.